habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
dhegeystayaal waa habeen khamiiska todobada bisha februari sanadkuna waa 2019 saacadduna haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa todobada fiidnimo waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitrband iyo bugen voa somali.com filmada magaalooyinka geeska afrika qaar na waad naga dhegeysan kartaan idaacaddeenna waxaa wadiga kugu soo jeedinaya zahra elinuur iyo anigoo ah ibraahim xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid a shir lagaga hadlayo shidaalka soomaaliya oo ka socda magaalada london waxaana arrintaasi ka waramaya wasiirka macdanta iyo batroolka soomaaliya
maanta waxaan halkan u nimi inaan soo bandhigno macluumaad laga aruuriyey joolojiyada badda soomaaliya keliya waxaan soo bandhigaynay awoodda ilaahay nagu siiyey meeshaas si adduunka kale oo shirkadaha caalamiga ee shidaalka ay u arkaan awooddaas
waxaa kale oo shirkaasi ka hadlay shirkadda spectrum iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo idaacaddeenna ayaadna ku maqli doontaan
wasiirkii hore ee amniga soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamedna wuxuu dowladda soomaaliya ugu baaqay in ay wada hadal la bilaabaan ururka al-shabaab
marka waxaan aaminsanahay inuu xal ka soo dhowaan lahaa haddii markaasna aan aaminsanayn in yacni xalka uu ku jiray in wadahadal lala furo waa ogtahay taliban oo intaasoo sano yacni dagaal lagu lii jiray in la ogaaday dowladihii waaweyna oo ay ka mid tahay maraykanka inay hadda heshiis la galeen usbuucii lasoo dhaafay
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo todobaadkan aanu ku eegeyno kaalinta ganacsatada soomaalida ee kenya ay ka qaataan kororka dhaqaalaha ee dalkaasi
dowladda ayaa ku cadaynaysa hay-adaha cashuur bixiyaasha ayaa noocadi arrintaas inay tahay qaybta ugu weyn isley ganacsiga kasoo gala yani canshuuraha wadanka bariisa la bixiyo
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida
ciidamada dalka venezuela ayaa xiray marin xuduudeed halbuulo ah si ay isu hortaagaan gargaarka bini-aadminimo ee maraykanka iyo dowlado kaleeto ay ku doonayaan in ay galaan dalkaasi booyad iyo 2 container oo waaweyn oo midab buluuga leh ayaa lagu gubay buundada dalka venezuela ku xirta waddanka colombia mareykanka ayaa wuxuu ballan qaaday inuu mucaawino qiimaheedu uu dhan yahay $20 million oo isugu jirta cunto iyo dawo uu ugu deeqayo dadka taagta daran ee venezuela hase yeeshee madaxweynaha dalkaasi nicolas maduro ayaa diiday kaalmadaasi isagoo sheegay in venezuela aanay ahayn dowlad dadkeedu ay tuugsadaan isagoo intaasuna ku daray in gargaarkaasi uu dhabaha u xaarayo duulaan mareykanka dalkiisa uu kusoo qaado dhaqaalaha venezuela ee ku tiirsan shidaalka ayaa sii liicaya sababo la xiriira hoos u dhac qiimaha tamarta dunida musuqmaasuq iyo siyaasada hanti wadaaga ah ee aan guulaysan cuntada shidaalka badeecado badan oo laga maarmaan ah ayaa gabaabsi ku ah dalkaasi sicir bararkuna xaddhaaf ayuu yahay arrintaasi ayaa malaayiin qof oo reer venezuela ah ay ku qasabtay inay u cararaan dalka colombia ee ay deriska yihiin dalkaasi
ururka taalibaan iyo hogaamiyeyaasha mucaaradka dalka afghanistan ayaa 4-dii 5-ta soo gabagabeeyey kulan arrimaha nabadgelyada lagaga hadlayo oo muddo 2 toddobaad ah 2 maalmood u socday islamarkaana ka qabsoomayey magaalada moscow ee dalka ruushka labada dhinac ayaa si wada jira ugu dhawaaqay inka bixitaanka ciidamada maraykanka uu hogaaminayo ajaanibtaahi ay muhiim u tahay nabad iyo xasilooni ka dhalata dalka afghanistan ka qaybgalka kulankaasi ayaa sidoo kale la isku raacay in la taageero wadahadallada tooska ah ee maraykanka uu la leeyahay ururka taalibaan si xal loogu helo dagaalka ka dhanka taalibaan ee muddada 18 sannadooda ka socda dalka afghanistan safaaradda ruushka ee kabul ayaa sheegtay in xubnaha qurba joogta dalka afghanistan ee raashiya ku sugan ay soo abaabuleen wada hadalkaasi isla markaana ay ku qabteen magaalada moscow inkasta oo wufuuda shirkaasi ka soo qayb galay ay si hoose u qorteen in xukuumadda ruushku ay kaalin weyn ku lahayd agaasinka iyo isku dubaridka kulankaasi 10 xubnood oo ka socda xafiiska ururka Taliban ee dalka Qatar fadhigoodu yahay ayaa ka qayb galay kulankaasi waxana hoggaaminayay madaxa ururkaasi qaybta wada xajoodka Maxamed Abbas ninka magaciisa loo soo gaabiyay
Barasaabka Istanbul Ali Yerlikaya ayaa sheegay in meed kale oo laga helay burburka daar soo duntay taas oo dhimashada ka dhigaysay 3 qof Barasaabka Istanbul waxa uu sheegay in 12 qof oo ay ku jirto gabar shan jir ah la badbaadiyay baabuurta gurmadka degdeg ah ayaa isbitaalka u qaaday dhaawac iyadoo dadka deegaankuna ay sheegeen in ay maqleen qarax xoog leh ka hor inta daartu aan soo dumin ilaa hadda lama hubo tirada dadka maqan iyadoo la baarayo waxa keenay in daartu ay soo dunto
waxaan xiyaartana dhageysanaysay halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington magaalada London ee dalka Britain waxa maanta ka furmay shir lagaga hadlayo arrimaha shidaalka Soomaaliya oo ay ka qayb galayaan shirkada Spectrum ee dalka Norway laga leeyahay oo sahamin ku sameeyay shidaalka Soomaaliya iyo shirkada kale oo lagu casuumay iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socota dawladda Soomaaliya shirkan oo muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn loo hadalhayay ayaa siyaasiyiinta iyo qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ay walaac ka muujiyeen iyagoo ku tilmaamay mid lagu baylaxinayo shidaalka Soomaaliya maadaama aanay jirin sharciyo iyo xeerar batroolka lagu xakameeyo waxa kale oo shirkaasi qaar ka mid ah dadkaasi ay sheegayeen inaanu shirkaasi ahayn mid dastuuriya wariyaha VOA ee London ayaa shirkan iyo ujeedadiisa baa wax ka weydiiyay wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed
su'aasha koobaad ee aan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay halkan maanta aad ku sugan tihiin iyo shirkan waxa uu ku saabsan yahay ee rasmiga ah aad ka warhayso
maanta waxaan halkan u nimid inaan soo bandhigno macluumaad laga aruuriyay geolojiyada badda Soomaaliya kaliya waxaan soo bandhigaynay awoodda ilaahay nagu siiyay meeshaas si adduunka kale oo shirkadaha caalamiga ee shidaalka ay u arkaan awooddaas
waayahay macluumaadka hadda aad mar kale soo bandhigaysaan maxay tahay maadaama horey loo soo bandhigay sahmintii oo shirkii South Africa ka dhacay xogtan maaragta lagu soo gudbiyay
shirka South Africa ma aheyn shirka Soomaali khaas u ah wuxuu ahaa waxa loo sidaad ogtahay wuxuu ahaa Africa Oil Week oo ah wadamada Afrika oo dhan isugu yimaada oo soo bandhiga macluumaadkooda annagana meeshaas waxaan ku iclaaminay inaan London 7 February imaanayno si aan ugu soo bandhigno macluumaadkeena khaas ahaan
waa gartay yaa shirka ka soo qayb galay markay ka soo koob idinka oo dawladda ah yaa kaloo halkan ku sugnaa maadaama shirkan ay soo qaban qaabistay Spectrum oo dad badan ay tuhmayaan in maanta halkan lagu bixinayo shaqo
horta way ku cadda cid gartay oo cadda maanta inaan shatiyo la bixinayo cid shatiyo bixisay male kaliya waxay ahayd bandhig macluumaadkii laga aruuriyay badda Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay shirkadaha waaweyn ee caalamka dhammaantood ee danaya qoda ama ka shaqeysta shidaalka
waayahay ma laga yaabaa in sida dadka qaar ay aaminsan yihiin in shir kale oo gaar ah oo albaabada u xiran yihiin idinka iyo shirkadaha shidaalka daneeya ay shirkan ka qayb galay aad yeelataan caawa ama baritoon
sida aan ku cadaynay meesha dhammaan shaqada aan qabanayna waa shaqada daahfurnaan ku salaysan mana dhici doonta si hoose wayna caway banaankiiba imaan doontaa si aysan taas u dhicin dowladda hadda aw wasaaraka ee xataa alkhayri madaxweyne maxamed farmaajo marna ogolaanmayso wax hoose hoose loo qabto hadda wax kasta waxay ku salaysayin transparency
waayahay mas-uuliyiin dowladda hadda tihiin laakiin madaxweynihii hore iyo dad fara badan oo siyaasiyiin ah waxay aaminsan yihiin in xilligan aan la gaarin waqti Soomaaliya shidaalkeeda la soo saaro oo dowladda Soomaaliya salaahan sharciyi patroolka aan la ansixin shuruuc badan fara badan oo ki bay'ada uu ka mid yahay iyo ki sida loo qaybsanay khayraadka laftirkooda ay mugdi ku jiraan marka ma laga yaabaa in aan waxa la idinka sheegayo ee tuumada ay wax ka jiraan
waxaan rabaa inaan cid kasto fikirka qabto inaan maanta u cadeeyo horta maanta meeshaan uma joogno shidaal inaan contracting sixin inaan shidaal soo saarno maanta meeshaan uma joogno keliya maanta maanta waxaan u nimid inaan iibino oo aan adduunka ku soo jeedin in soomaaliya ay khayraad leedahay marka la leeyahay sharci ma jiro wadanka sharci waa jiraa sharci waan haysana aan ku shaqaysano waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego marka laga hadlayo wadaagga khayraadka walaal waa lagu heshiiyey waa lagu heshiiyey bayda baa looga heshiiyey baydaba waxaa lagu heshiiyey heshiiska lahaanshaha maamulka iyo wadaagga khayraadka taas waxaa ku cad wax kasta oo ummada soomaaliya ay heshiista
goormaa isleedahay marka shatiyada waa la bixin karaa ma 2020ka ma ka hora goormaa soomaaliya shatiya la ogolaan karaa shirkadaha halkan maanta jooga
sharti waxaan bixi karnaa mar alla markaan gacanta ku dhigno wax alla wixii sharciya oo u baahnaa
waxaa ka horeeya waa hubtaa in aysan jirin haba yaraatee heshiisyo qarsoodi ah oo la galay
heshiis qarsoodi oo la gali doono ma jirto waana ogaan doontaa markasta
ugu dambeyn adoo raalli ah maxaa ka jira in soma oil ay shirkan ka qayb galayso iyadoo magac kale ku joogta
shirkad kasoo joogta meeshaan waa xoray u tahay mana faahfaahin kara shirkadaha jooga maliiskooda hadda ma hayo
kaas wuxuu ahaa wasiirka macdanta iyo batroolka soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed oo magaalada london ugu waramayay wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli
dhinaca kale shirkadda spectrum oo laga leeyahay dalkaasi norway ayaa iyadu lahayd macluumaadka loo soo bandhigay shirkadaha shidaalka waxaana ay ka hadashay arrintaasi wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli ayaa yan school mistress wanaagsay oo madax ka ah howlaha shirkadda maxamed colaad xasan ayaa noo soo koobaya
mahadsanid ibraahim shirkadda spectrum oo haatan soo bandhigtay macluumaadka lagu xuxudanayay maalgashadayaasha iyo shirikadaha danaynaya gaaska soomaaliya ayaa ka hadashay doorka ay ku lahayd shirka maanta ka dhacay magaalada london madaxa howlaha shirikadda oo lagu magacaabo yan school ministers ayaa u sheegay wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli sidan
The aim of this conference was to create clarity on the conditions under which exploration can take place in the future in Somalia. For that, our data...
Ujeedada shirkani waxay ahayd buu yidhi in la kala caddeeyo mustaqbalka shidaalka Soomaaliya sidaa daraaddeedna waxaa loo baahday buu yidhi in lasoo bandhigo macluumaadkii aan ka soo ururinay sahankii aan ku samaynay shidaalka Soomaaliya sanadkii 2014 si aan u muujino rajada laga qabi karo khayraadka shidaal ee Soomaaliya iyo waxa uu ku fadhiyo waxaa kaloo arrintan dhiirageliyey wasaaradda kheyraadka oo qorshaheeda miisaaniyadda ku darsatay buu yidhi shantii sannadood ee lasoo dhaafay sidii dadaalkan looga miro dhalin lahaa duruuf daahfurnaantaana waxay keentay buu yidhi in maalgashadayaasha ay si weyn ugu baahdaan in macluumaadkan loo soo bandhigo waxaa dhinaca kale wax laga weydiiyey mas-uulkan u hadlay shirikadda spectrum qoraal ay dhowaan soo bandhigtay shirikadda boggeedana lagu soo qoray oo ay ku sheegtay in lagu bixinayo shatiyada la kabiyo dhuleed ka mid ah meelaha uu shidaalka soomaaliya ku jiro
So this is not something that Spectrum decides at all. That's purely in the hands of the ministry. So what we help with is to understand what is in the subsurface. And based on that, there have been blocks...
Tani ma aha buu yidhi wax ay go'aan ka gaari karto shirikadda Spectrum. Waa wax u yaala dowladda Soomaaliya iyo wasaaraddeeda batroolka. innaga waxaanu ku caawinaynaa buu yidhi dadaalkeeda oo keliya iyo sidii loo fahmi lahaa waxa ku jira macluumaadka sahanka aan ururnay iyadoo macluumaadka laga shaal qaadanayana oo lagu salaynaya arrinta waxa jira buu yidhi la kabyo shidaal oo si gaara loo calaamadeeyey inay muhiim yihiin laakiin shuruudaha lagu soo saarayo iyo sida lakabyadaasi lagu diyaarin karo in shidaal laga qodo waxay u taalaa buu yidhi dowladda soomaaliya dhinaca kale magaalada london waxaa maanta ka dhacay dibadbax looga soo horjeedo shirkan oo ay dad badan oo ka shakisan sida shirkan u dhacayo iyo inay jiri karaan heshiisyo qarsoodiya oo halkaa lagu kala saxiixdo oo ku aadan kheyraadka soomaaliya ay dhigayeen shirkado shisheeye ayaa halkaasi iyagana u tegay sidii ay macluumaadka u ogaan lahaayeen si dowladda soomaaliya ay ugala heshiiyaan
waxaa dhegeysteen wareysigii uu wariyeena v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli uu la yeeshay yan school mistress oo ah madaxa howlaha shirkadda spectrum waxaana noo soo koobayey maxamed colaad xasan
geesta kalena madaxweynaha Soomaaliya oo maanta ka hadlay gabagabada kulankii sanadlaha ahaa ee garsoorka Soomaaliya oo maanta magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay ayaa ka hadlay arrimaha shirkaasi shidaalka sida ay warbixintan ku faahfaahinaysa wariyaha VOA da Zainab Abukar Maxamed.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markii ugu horeysay ka hadlay shirka muranka badan dhaliyay ee maanta ka furmay magaalada London ayaa sheegay in shirkaasi lagu soo bandhigayo oo kaliya warbixin ku aadan shidaalka Soomaaliya, waxana uu meesha ka saaray wararka la xiriiray in shirkaasi lagu xaraashayo shidaalka Soomaaliya.
Daatada in la soo bandhigo oo dadka interestiga ku ah ama xiiseynaya inay arkaan daatadii oo ay qaataan daatadii ay baaraan. Haddaba waxaan idiin sheegayaa hadda hadaan la bilaabin waxa weeye in production-kaas wax soo saarkaas uu dib u dhaco ya xaqiiqo noqonaysa. Hadda hadaan bilaabno haddii la maafacsado oo sida ay tahay lagu socdo 10 sano ayaa batrool soo bixi karaa hadduu dalkan batrool leeyahay. Marka 20 sano mas'uul karnaa marka macnaha waxa weeye laba nin oo siyaasi ah ayaa qeyliyay oo dadkii qashimeeyay oo been u sheegay haddaan sugno 20 sano mas'uul karnaa marka haddii aan dhageysano ninkaas wiligii iska qaylinayay haddaan sugno 20 sano ma sugi karno. Ummadeena baahi iyo u dhinteen annagana kheyraad yaan ku fadhinaa mana yeelan annagu mas'uul ka ah inaan fiirsano wixii aan haysano ummadeena in ay ka gaajoodaan. Qof mas'uul ahna ma samayn karo sidaas. Wax kale maaha, waa bandhig carweed weyn.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in shirkaasi uu daba joogo shirkan ka horeeyay oo lagu qabtay dalkaasi isla markaana lagu soo bandhigay cilmi baaris lagu sameeyay shidaalka Soomaaliya xilligii dowladdii hore. Wararka sheegaya in la xaraashayo shidaalka Soomaaliya ayuu ku sheegay inaysan xaqiiq ahayn oo ay tabiyeen mucaaradka dowladdiisa oo ku eedeeyay in ay doonayaan in dalka ay dib u celiyaan.
Facebook yaa la sameeyay, data la aruuriyay, dawladdii tan ka horeysay yaa abuurtay yaa datadaas imxaan ku raahdaa kambani ku siisay kambanigii datadii uu hayaa. Datada maxaa lagu sameynayaa marka ilaan dalkii waxaa la yiri potential waxaa jiri kara oo suurtagal ah inuu dalka leeyahay shidaal. Datadiina waa la hayaa, datadii marka miska haynaynaa marka datadii ma haynayno, datada waa inaan soo bandhigno oo la sahmiyo waxa daatadu sheegayso inay sax tahay iyo in kale. Dadka qeylinaya marka qaar waa siyaasiinta xanaaqsan, wax kale ma aha, waxay rabaan dib u dhac inuu dalka ku yimaado sidii 2000 laga bilaabo ilaa hadda ay uga shaqeynayaan dadka inuu dib u dhac ugu yimaado.
Hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya iyadoo maanta uu shirka ka furmay London, inkastoo walaac badan ay bulshada qaar ka muujiyeen. Xisbiyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta qaar ayaa horay u sheegay in shirkan uu yahay mid lagu xaraashiyo shidaalka Soomaaliya laguna iibgeynayo. Madaxweyne Farmaajo oo ka hadliyay xiritaanka shirka garsoorka dalka oo markii ugu horeysay ka furmay Muqdisho burburkii dowladdii dhexe kadib ayaa sheegay in dowladda federaalka ay qaaday tallaabooyin muhiim u ah dhismaha garsoor madax bannaan isla markaana lagu kalsoon yahay. Zainab Abukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaa isku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada London ee boqortooyada Ingiriiska waxaa maanta ka furmaya shir looga hadlayo arrimaha shidaalka Soomaaliya. Soomaalida qaarkeed ayaa aaminsan in la xaraashayo kheyraadka waddanka, halka ujeedada shirka lagu sheegay inay tahay xog wadaagid ee aanan laga hadleyn xaraash iyo suuqgeyn midna. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay ma la joogaa xilligii laga hadli lahaa arrimaha kheyraadka dalka? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igala qaybgalaya aqoonyahan Cabdikariin Aadan Isaaq iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi oo ah bare jaamacadeed. Jawaabta su'aasheeda waxaa ku hormaraya Cabdikariin Aadan.
Soomaaliya waxaa dib u dhigay waxa waaye dhaqaale xumo oo la isu dilahayo oo ninka soo waxaysanayo. Haddii marka ummaddu waxa ay leedahay aan loo soo saarin oo aan laga nooleynin, ma jiro wax horumar ah. Weligeena waxaan taganaynaynaa zero kasi zero. Haddii aan wax tusaale ahaan u noqdo wadamada khaliijka, heerka ay taagnaayeen 3 sano ka hor qaarkood waa ogtahay. Xilliga maantana annaga u toostagno u doonano wax dheef oo na caawin weydiisano, waa ka kheyraad badan nahay, waa ka muxuu ahay dhul fiicannahay,
in waxaan ala soo baxno oo aan soo ahay ee umadaha yani lama noqono wax aad fiican waay mid kale erayga xaraashka xaraas waxa xaraasha wax hore u joogi oo diyaarsanay oo shaqeyn waayay ayaa isaga laga xaraasha waxa la soo saaray iyo xaraasha laba kaliin dadkiisan isku dirin marka aanu inta saqaba
Cabdinaasir adigana fikirkaada
runtii anigu waxaan qabaa in la joogin xilligi yani in la beegayn lahaa amaba sida hadalada loo dhigaayo la suuqgeyn lahaa sidaalka Soomaaliya waxaan qabaa in arrimo badan oo ka muhiimsan amaba ka horeeya ay dawladdu u taalo tan ay tahay arrin lagu fududaaday oo waqtigeedii aan la joogin
waxaan santay Cabdikariin waxa tiri waxa la gaaray xilligi qeyraadka Soomaaliya laga hadli lahaa lana soo saari lahaa hadii aad noo sabayso waxa xilligan ay tahay waxa sababta ugu haboon
horta jeedada dalmi ku dhaqaale leeyahay oo adnigiisa caafimaadkiisa waxbarashadiisa matkana bulshadiisa dhisideedo oo horta horumariya tal aan dhaqaale lahayn wax ma qabsan karo inta wax lagu soo siiyey aad rabto inaad adni ku sagto ood waxbarasho ka samayso ood caafimaad ka samayso oo aad ummad wax ugu qabato oo aad yacni gobol abaar ugu qabato oo aad toogsi ku keenaysid horta horumar gaari maysid ninna sacabadii soo dhiyo wadankaasa ma loo tiraada waxa loo baahan yahay dalku dhaqaalaha uu leeyahay marka soo saaro ayaa wax kasta ugu qaban karaa haday tahay amni haday tahay waxbarasho haday tahay caafimaad haday tahay kaabayaasha dhaqaalaha waxaad ogtahay wasaarada badan oo dowladda oo aan shaqeynin oo la bajet ay ku shaqeeyaan la hadda hadii yani dhaqaalaha ka yimaado wasaar kasta tooseed waxa wasaarada lagu yahay shaqeynin tii mitqana maxuu ahaa gaarid cirka dhulka shaqeynin tii waxaan shaqeynin maxuu ahaa caafimaadka shaqeynin oo yani arkaysa NGO iyo leeyahay mitqana yani isbitaalada caawiyo ruuxan baabiye waa dhaqaale xumo haddaan dhaqaale helno hore u soconayna marka anigu xaraash uma arkay waxaan u arkaa in ummada waxeedii wax looga saaray oo lagu hormarinayo xeerarka
aya Cabdinaasir adiga walaaca qabtid muxuu yahay
anaga waan yani taageerina shacab ahaan hadaan nahay in horumar wadanka la gaarsiiyo in qeyraadka dalka uu lahaa la soo saaro in yani aan helno barwaaq iyo baraaro laakiin xogaa waxaan moodaa nidaamka loo maray in uu yahay mid yani lagu fududaaday markii taas aan leeyahay waxaan u soo qaadanayaa tusaale wadanka waxaa jirto waxyaalo badan oo in wax laga qabto loo baahan yahay sida amniga sida yani wadanka hadda waan ognahay waxa ka jira maamul goboleedyo deegaanada qaar xitaa hadda la leeyahay saameynta ayaa lagu sameeyay oo sida aan ka leeyba ka maqalnay wasiirka in uu sheegay in shirkad la yiraahdo Spectrum oo runtii laga leeyahay dalka UK ay saameyn ku sameysay sidaalka Soomaaliya saameyntii ay sameysay natiijada ka soo baxdayna la filayaa in maanta qamisa ay soo bandhigto dawladduna ay sidaas yacni in halkaas shirkaas ay u qayb galay wasiirka batroolka macdanta marka taas waxa ka horeysa horta annaga qeyraad inaan helno waa rabnaa sidaa in la soo saarno waa taageersanahay laakiin waxaan rabnaa nidaamka loo marayo in wax loo dhan yahay ay noqoto tusaale hadii aan soo qaato dastuurka hadda qabi qoraalka ay ku meel gaarka ah Soomaaliya qodobkiisa 44 waxa uu qorayaa in wuxuu ka hadlayaa qeyraadka dalka waxa uu sheegayaa marka in qeyraadka dalka yani go'aan ay ka gaari karaan ka wada hadlayaan dawladda dhexe iyo dawladaha xubinta ka ah marka waxaa haddana xusid mudan in maanta shirka la filayo inuu ka dhaca London yani hal maamul goboleed oo ka qayb galay inaysan jirin dawladda dhexe kaliya lagu matalay halkaas marka meeshaas mugdi badan ayaa iga muuqda
dadku dad aan mas'uul ka ah oo ay doorteen oo hoggaamiye u ah mas-uuliyiintaasi dad waxaa jira mucaaradku ah oo aniga maxalay dooran waayay ilaa hadda la taagan darbiyada haddii midii midigu tagay xaaladu noqotana horumar lama gaariyo danka shacabka waxay ku jirtaa ninkii maanta oorka intuu dhaamiyo ceelka biyo usoo dhaamin karo ilmaha waraabin karaa danta annaga noogu jirtaa nin marka dhahaayo aniga biyahaasi haddaan aniga dhaaminaynin wax soconhaya ma jiraan taasi horay dad soo daasatay 2017 isdilu haynaa wali isdilu haynaa mid kale ka dhawaajiyo oo maamul goboleedyadu ma aha niman iyagu state-ka caalamka la xiran ma aha waa niman hoostaga dowladda federaalka ah dowladda federaalka ana waxa uu go'aamiso oo wax u sameeyso oo wax kasto caalamka sidii la galahayo soo gasho marka waxaan ku sheegay dhameystir dowladda ayaa laga halaabin waxa waaye dowladdaasi in looga dambeeyo waa oo ninka ka dhawaajiyo ahba baarlamaantariga iyo ninka dhawaajiyo markii oo loo keenay heshiiska wixii daliil ah waxaan rabaa inuu yidhaahdo waxaanan wax ka qabnaa ama baarlamaanka ka doodaa laakiin hadeer oo waxba la gaani oo waxa soo bandhigay in la qayliyo oo meel la bixiyo waxaan u arkaa ummadda shaqo sano kale hoos hoos iyo
waa soo dhex galaa meesha igara lahaad walaalkay waa fikirkiisa runtii markii laga hadlayo arrinta macnaha dibadda ma aha arrintan dawladdu waxaan ognahay inay la gooni tahay afar yani shay oo dawladaha xubinta ka aysan ku soo fargeli karin arrimaha yani socdaalka lacagta arrimaha dibadda iyo arrimaha gaasandiga tan ma aha afartaas arrin kamid ma aha waa arrin gudaha sal macnaha ku saabsan waa qeyraadkii dalka wax laga hadlayo ma aha arrin in arrimo dibadeed ama yani arrin in gaasandig ama arrin macnaha lacag ku saabsan ama socdaal marka taasi walaalkii waxaan leeyahay xogaa in ay meeshaasi yani sida saxdeed inuusan u asiibin marka arrintaas runtii waa marqaadimo doonto shacabka Soomaalida runtii waa shacab ayaga markasta ka falceliya arrimaha jiro falcelinta ay sameynayeen mid dhahay meel kasta waa kala soconay aad ayaana arrintan kulliba shacabka uga soo horjeeda anigana waxaan ka mid ahay shacabkaas aad uga soo horjeeda
shacabka lama kiciyo waa la dejiyaa ninka ciidanka ayaga muuqata inuu shacabka kicinayo oo aan waxba la qabsan uu leeyahay markaan aasid yani barsal ugu jawaabo arrimaha uu ka hadlay maamul goboleedyadu waxay ka mid yihiin ummadda Soomaaliyeed dad isteed gaar ahoo ama magac kale la baxayo oo ka baxsan Soomaaliya maaha waxay ka mid yihiin shacabka Soomaaliyeed oo wax loo qabanayo ka mid yihiin ogolaanshiye iyo horumarne waxay diyaar u ah shacabka nin marka dhahay maamul goboleed hogaamiye oo waxaan ahay anigu wasiir hebel ama hebel aan ahay oo ma gobol sheeganayo inuu masayrkii ummadda u baabiiyo shaqsiyadiisa ma aha waa in laga gudbo oo ummadda oo asaga ku hoosa ku haysto calaadinayo waa inuu maamul goboleed qaar aan waxba qabanin oo ummaddooda ku hoos rafaadsan tahay oo dhaqaalihi buranayo oo mataqaana maxuu hay dadkii badilayo oo xildhibaanka hadda yiraahdo waxaan ka daaxtaa xilka ka qaadayo oo mataqaana maxuu hay yani leh bax taasi ma dhamaatay horaa loo soconayaa hadii mar barnaamijku u yahay nool la abuurayo waa hor socod waxaan taas keenaysa marka hor loo socdo wax badan way qabsoomiyaan amniga qabsoomiyo hadda ciidankeena masaarkiisa inta la keena boqolkii gaadhan waxaa la keena dibadda oo soo tirsana ma dhacays gudahaan ka helayna oo waxtalkeena waxaynan gadanayna ninna wuxuu ku cilbaxaa lixiisa hantii ay macaan waa midaan hoy laga oranaya waxaynan ku cilbaxaynaa laakiin maaha inaan dadka lagaa haysano kii fikir fiicankana dhahna kugu marafina dhalinyaro hadda joogtane waxay ku barbaareen wax ku barteen xilliga fawdada faaigooda inta badan wuxuu u badan yahay boqolkiiba sideetan aan dhihi karaa dhinaca fawdada marka waxaan leeyahay dadkiina hadda wax barteen ummadda la jaan qaado annaga way ka weynaha way ka aragsanahay khabiiraan nahay dhaqanka dawladda isteedka naqaana walaalyaal waxa aan idin sheegayna boob ma ahee waa noloshiina iyo ilmihiina iyo mustaqbalkiina waxaan leenahay kusoo dhawaada
Cabdinaasir ugu dambeyntii
waa mahadsan yahay ninka walaalkay waa mahadsan yahay fikirkiisa ayuu cabir runtii marka arrinta yani maamul goboleedyadu aad ugu fogaaday in badan dastuurka Soomaaliya aan wax badan ka akhriyay qodob badan waxaa jira markasta lagu soo gabagabeynayo arrinta waxaa ka wada hadli doona ama kulanka yeelan doono ama isafgar ka sameyn doona maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe marka arrintan waa arrin ku saabsan kheyraadka dalka maxaa u diiday in dawladdu ay yani maamul goboleedyada kala tashato in ay ka macnaha in tala geliso in wax la isla og yahay in lala shir taga maxaa diiday annaga mugdiga badan waxa noo muuqdo oo yani in aan u jeedno waxa waaye in maanta dawladda Soomaaliya inkastoo ay tahay yani in xubinta kaliya ama qaybta kaliya wadanka dhan maamusha ama matasha yani haddana wixii qeyraad maadaama ay ku salaysan yihiin hadhowda inta dhibaato ay ka imaan lahayd yani conflict ama colaas oo ka abuuri lahayd in yani maxaa la yiraahdaa dawladdu ay ka qayb geliso ay ka tala geliso maamulada
maamulka meedha waxaad ognahay inay baxeen oy aadeen caalamka khaliidka ay aadeen oy lacag ka soo qaateen oy yimaadeen yaa ufasax waxay ujeedadu waxay wax kale maaha inay wax qasaan ruuxyada qaar ay ku dhaqmayaan lama dhihi karo waa dad mas-uuliyiin ah oo dhulkii ay xukumeen ama dadkii ay matalayeen yani mas-uuliyad qaadi karo maaha haddana dawladdu xukuma cadaareed markay tiri dawladdu yani ay ka soo xirtay caalamka siyaan looga soo xirtay ay inta shireen waxay dhaheen dawladdu wax ka noqonay waa shaqeynta taasi mid maaha ra'yi qof waaye waa hogaamiye ku xadiyo waxaan arkaa marka waxaas laga gudbo mas-uuliyad darro waxaas laga gudbo ha loo gudbo horukac horumar ummadan anaga hadda hadlayno beri ma noolin ilmeen ku sii dhaleen mustaqbal loo baahan yahay wardalka sidaa lagu hayn maaye horaa loo soconayaa
gudaha waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idu ku dhaafayaa nabadgelyo.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Wararka iyo warbixinahaasina waxay si toos ah idinkaga imanayaan idaacaddeeda fiidnimo. Qaybaha inoo harsan waqtiga waxaad ku maqli doontaan warbixin ay ka mid yihiin barnaamijkii bandhiga VOA, wargeysyada waxyaabihii ay qoreen, iyo sidoo kale warbixino ka hadlaya xaaladda ay ku sugan yihiin ama dhibaatada ugu geysta gabdhaha gudniinka fircooniga. Intaasi ka horse wararkii caalamka oo kooban.
Ciidamada Venezuela ayaa xiray marin xuduudeed halbuulo ah si ay markaasi u suurtaagaan gargaarka bini'aadminimo ee Mareykanka iyo dowlado kale ay doonayaan inay geliyaan dalkaasi. Bugad iyo labo kontainer oo waaweyn oo midab buluuga leh ayaa waxaa lagu gubay buundada dalkaasi Venezuela ku xirta waddanka Colombia. Mareykanka waxa uu ballan qaaday inuu mucaawino qiimaheedu u dhan yahay $20 million oo isugu jirta cunto iyo dawo oo ugu deeqayo dadka taagta daran ee kaalmada u baahan ee dalka Venezuela. Asooshee madaxweyne Nicolas Maduro ayaa waxa uu diiday kaalmadaasi isagoo sheegay in Venezuela aanay ahayn dowlad dadkeedu ay tuugsadaan.
Ururka Taliban iyo hogaamiyeyaasha mucaaradka dalka Afghanistan ayaa arbacadii shalay ta soo gabagabeeyay kulan arrimaha nabadgelyada lagaga hadlayo oo muddo 2 maalmood ka socday magaalada Moscow ee dalka Ruushka. Labada dhinac ayaa si wada jira ugu dhawaaqay inay bixinayaan ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee ajaanibta ah ay muhiim tahay si loo helo xasilooni iyo nabadgelyo ka dhalata dalkaasi Afghanistan. Ka qaybgalayaasha kulankaasi ayaa sidoo kale isku raacay in la taageero wadahadalada tooska ah ee Mareykanku la leeyahay Taliban si xal loogu helo dagaalka ka dhanka Taliban ee muddada 18 sanadood ka socda dalka Afghanistan. Safaaradda Ruushka ee ku taalla magaalada Kabul ayaa sheegtay in xubnaha qurbajoogta Afghanistan ee ku sugan Ruushku ay soo abaabuleen wadahadalkaasi ka qabsoomay magaalada Moscow. Hase ahaatee, dad kale ayaa sheegaya in dadka qurbajoogta ay qirteen in kulankaasi ay soo abaabushay xukuumadda waddanka Ruushka. 10 xubnood oo ka socda xafiiska Taliban ee dalka Qatar ayaa ka qaybgalayay kulankaasi, waxaana hogaaminayay madaxa wadaxaajoodka Muhammad Abbas.
Barasaabka Istanbul Ali Yerlikaya ayaa sheegay in meyd kale laga dhexeeray burburka daar soo duntay, taasi oo dhimashada ka dhigaysa 3 qof. Barasaabka Istanbul waxa uu sheegay in 12 qof oo ay ku jirto gabar shinjira la badbaadiyey. Baabuurta gurmadka degdega ayaa cusbitaalka u qaaday dhaawaca, iyadoo dadka deegaankuna ay sheegeen in ay maqleen qarax xoogan intii daartu aanay dumin. Ilaa hadda lama hubo tirada dadka maqan, iyadoo la baarayo waxa keenay in daartu ay soo dunto.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis, waana 7 bisha Febraayo sanadka 2019. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA. Todobaadkan waxaanu ku eegaynaa kaalinta ganacsatada Soomaalida ee Kenya ku nool ay ka qaataan dhaqaalaha waddankaasi. Waxaana soo jeediyay oo nala socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Dhegeystayaal, barnaamijka bandhiga VOA todobaadkan waxaanu ku eegi doonaa Soomaalida waddanka Kenya iyo ganacsiga ay waddankaasi ku leeyihiin kaalinta uu ka qaato kororka dhaqaale ee waddanka Kenya. Soomaali aad u fara badan oo isugu jira Soomaalida Soomaaliya ka timid iyo kuwa waddanka Kenya jooga ee waddankaasi u dhashay iyo kuwa kale oo ka yimid dalalka kale ee dunida ayaa ganacsiyo kala gedisan ku leh waddanka Kenya. Gaar ahaan ganacsigooda ugu xooggan waxa uu ka jiraa magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii ay Soomaalidu aadka ugu badan tahay. Isku duwaha guud ee gudiga ganacsatada Islii ee magaalada Nairobi, Cumar Axmed Nuux, ayaa VOA u sheegay in canshuurta waddanka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi soo xareysa Islii, kaalin weyn ku leedahay marka la fiiriyo deegaanada kala gedisan ee magaalada Nairobi qaababka canshuuraha looga qaado. Waxaana uu sheegay in taasi ay markhaati ka tahay dhaqaalaha faraha badan ee Soomaalida ay Islii ku leeyihiin.
Waxaantahay oo dowladda ayaa ku cadaynaysa hay-adaha canshuura bixiyaasha ayaa noocday arrintaas inay tahay qaybta ugu weyn ee Islii ganacsiga kasoo gala canshuuraha waddanka gudihiisa la bixiyo inay Islii qoyo qolooyinka ugu horreeya aanahay. taasina waa cadeyn oo wadanka gudihiisa way talaa wax oo aan la sameynaya ma aha oo qaybaha ku shaqanayo kushiisiya noo sheegaya marka waa wax la arko oo kambe waxaa ku faraha xafiisyadiga qofkana sii gudaheed way yimaadaan dadka la xiriiraan dadka lagaa ka ururiya ama wax ka doon yaqaano
adeegyada marka aad heshaan isli ahaan ganacsatadiina lacagta aad bixisaan ee canshuurta aad ku tilmaamteen ee faraha badan adeeg u dhigma marka dadka qaar baa dhaliila inaydan helin bal ka warantaa
taasu muhiim jirtaa oo wadanka oo dhan bay ka iyo taasu ka saabsan tahay oo wadanka gudihiisa waxaad boqolkiiba boqol lama helo iyo wadanku waatan hadda horkoreya oo inkastoo afrikada wadamada kale jiraanka uu ku horeeyo laakiin waa wadan afrikaana soo koraya dimensheedana uu leeyahay oo marka waxaa laga yaabaa wacdigii dowladaha iyo wasi aan shacabku marka boqolkiiba boqol karabeed inaanan ka helin way cadtahay laakiin wada sanadaha u dambeeyey aad baad moodaa inaan dowladdu ay u gelinayso tafgelin goonina siinayso oo xaqi ammaanka dhifitaanka isgaarsiinta iyo jibadkii inay dowladdu isku mashquuliso oo jibad badan la dhisay waxaabadaha kale ina wadan xataa jibad waaweyn oo loo dhisan oo annaga lanoo dhisay.
Cumar Axmed Nuux ayaa waxa uu dhinaca kale ka warramay ganacsiyada kala gadiisan ee soomaalida magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ay ku leeyihiin
ganacsiga xaafada Islii ama guud ahaan ganacsiga Soomaaliyeed ama Nairobi waa ganacsi aad iyo aad u ballaaran oo aad u koray muddada xataa 12 sano u dambeeyey oo aad u soo koray marka waa ganacsi qaybo badan leh oo leh isgaarsiinta iyo dhaqaalaha guud sida alaabaha guud ee wadanka gudihiisa lagu iibiyo ama jibadaha laga keeno marka Soomaalidu ganacsiya qaybo badan bay kaga jiraan wadanka gudihiisa oo hal nooc ahayn oo ay kulligoodba ay meel sare ka gaareen oo hatana aad aragtid oo wadanka gudihiisa laga arko koritaanka dhaqaalaha ee koraya xaaf ay ku leeyihiin wadanka guud ahaan Nairobi khaasatan xaafada Islii xataa xaafadaha kale xataa inkastoo hata Islii iyo koritaanka ganacsiga uu sii korayo waxaan dhihi karaa waa ganacsi ay Soomaalidu ku guuleysteen
inkastoo taa jirto ayaa mararka qaar waxaa dhacda in dhinaca ganacsiga gaar ahaan dhaqaalaha wadanka Kenya ay Soomaalida ganacsigoodu uu qilqil galo gaar ahaan marka ay dhacaan weerarada argagixiso wadanka Kenya. Zikriya Xaaji Abshir oo ka mid a ganacsatada ku dhaqan magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ayaa waxa uu VOA u sheegay saameynta ganacsigooda ku yimaada marka wadankaasi Kenya ay ka dhacaan weerarada argagixiso.
Waa dareemi kartaa meel haddii wax ka dhacaan waxaa yaraanaya isku socodka ganacsatadana in badan waxay caqabadaha ugu badan ay ka haystaan markii falalkaasi dhacaan in uu kala xirmo ama hakad uu galo ganacsigii maxaa yeelay xaafadan Islii ee Soomaalida ku badan tahay waxaa looga yimaadaa dalal badan sida Tanzania, Uganda iyo Congo iyo Burundi. Marka isku socodkii waa yaraanaya haddii isku socodku yaraadana dabcan ganacsigii hakad ayaa galaya sida aad ka warqabto meelo badanna ka dhacda haddii wax dhacaan in wadooyinkii aan la isku soo gudbi karin dadkii imaanaya xataa xuduuddii ay aad u adkaanayso marka taas ayaa ah caqabadaha ugu weyn ee ku yimaada markii ay falal noocaana ay dhacaan.
Zakariya ayaa waxa uu dhinaca kale sheegay ganacsatada kala gadisan ee wadanka Kenya gaar ahaan Soomaalida waxyaabaha ay ka ganacsadaan inay ugu horeyso alaabaha bagaashka dharka iyo dhismayaasha guryaha oo uu sheegay in dhaqaalaha fara badan ay wadanka Kenya soo geliyaan.
Jalow Soomaalidu waxay ka ganacsadaan waxyaabo kala duwan haddii aha lahayd dharka, haddii aha lahayd elektroniga, dhismaha, cosmeticska ama laba waxyaabo la isku carfiyo dhisintaanka markii way u dambeeyayba saaid uu soo siiyaday bilinada guryaha la dhisayo oo xawli uu socda maadaama Islii ay isbedeshay oo qofkii ugu dambeeyay dhowr sano uu sanad aqoon karin oo dhismo laga wada dhigay iyo noocyo kala duwan oo ganacsiga ay Soomaalidu inta badan ka shaqeeyaan waxyaabaha ugu xoog badan leh oo ay ka shaqeeyaan waxa ugu xoog badan dharka iyo elektroniga iyo waliba alaabaha cosmeticska.
Isku duwaha guud ee gudiga ganacsatada Islii magaalada Nairobi Cumar Axmed Nuux ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in dowladdu ay wax badan ka qabatay dhinaca nabadgelyada magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii oo burcad dhalinyaro Soomaaliyeed iyo kuwo kale oo aan Soomaali ahayn marka qaarkii ay dhibaatooyin ka geysan jireen gudaha xaafadda Islii ee magaalada Nairobi taasoo saameynna ku yeelan jirtay ganacsigooda.
arimaha soo jiri jireen laakiin waxa weeye sanado badan bay ahayd oo hadda dhalinyarada laga hadlo dhalinyarada soo dhalinyarada waxay ahaayeen xaafadada xooga degan ama xaafada kusoo korobay ahaayeen oo waxyaalo xaqiiqeed xaafadeed ahaan oo arrimo ku bilaabmay bay ahaayeen kuwiina maasha allah hadda waanu aad bay aad baan ugu guuleysanay dowladdu taxnaan guli way dad bay soo dirtay niman askaro badan ba xaafada la keenay oo arrimaha khaas ahaan uga shaqeeyey muddo ilaa 3 sano ah waxaa jira dad khaas oo security khaas oo arrintaa keliya ka shaqeysa jirta oo ilaa haddaba ka shaqeysa marka arrimahaas xagga dhalinyaradii dadka baadbaadi jiray ama magaca loo yaqaano superpower iyo waxyaalahaas oo dhan hadda xaafada aad bay uga roob tahay dhalinyaroyinkii qaar ka way weynaaday qaar ka waxyaalihii ka baxay qaar ka tegay wadanka qaar waalidkoodii la carareen bay noqdeen ama qaar dadkaba soo noqday waxyaalahaba marka tee taasi xilli bay lahayd waxaana waxaad moodaa waa xilligeedu ba hadda dhamaaday sida aanu u aragno xataa amniga kale ee guud ee nimankaba xaafada oo aan deganayn oo caadi xaafada usoo wareegi jira oo imaada oo waxboogi jira jira oo ama ganacsiga dhici jira ama dukaamada dhici jira sida oo dhan aad baan ugu hoolnahay tan kale oo marmar ay dowladdu baaritaan samaysa xaafada ay ka samayn jirta awl hore taas waxay ahayd 2014 bay ahayd mar la sameeyey oo taa wadanka oo dhan baa laga sameeyey saameyn guud bay taasi ku yeelatay khaasatan xaafada isli dad badan baa kala xirnay isganacsigu markaa wuu iskabed laakiin hadda boqolkiiba boqol uu kusoo laabtay sidiisii hore xaafada dadku aad bay u degan yihiin ganacsigu si fiican buu kala socdaa
xaafada isli oo ka tirsan degmada kamakunji ee magaalada nairobi ayaa waxaa xildhibaan ka ah xildhibaan soomaaliyeed yuusuf xasan oo marar badanna u istaagay in uu soomaalida kala hadlo arrimaha nabadgelyada iyo sidii ganacsigooda ay u horumarin lahaayeen isagoo dowladdu ugu baaqay inay kaalin weyn ka geysato arrimaha nabadgelyada
dhegeysanayseen barnaamijkii bandhiga v o a waxaana todobaadkan inoo soo diyaariyey inala socotiinaya jamaal axmed cusmaan
haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay ka qoreen arrimaha soomaaliya iyo soomaalida
barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah nuur xasan nuur
aan ku bilownay wargeyska star tribune ee kasoo baxa gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa qoray in arbacadii shalay qofkii ugu horreeyey ee soomaali maraykan ah loo dhaariyey in uu noqdo xubin ka tirsan golaha deegaanka magaalada st paul ee caasimada gobolkaas sida wargeysku uu qoray qaasim busuri oo 32 jir ah ayaa matali doona deegaanka lixaad ee magaalada isagoo buuxinaya kursigii uu baneeyey dan bostrom oo howlgab noqday bishii diseembar kadib sannado badan oo uu xilkaasi hayay busuri ayaa waxaa xilkan u magacaabay lixda xubnood ee kale ee golaha deegaanka isagoo kursiga kusii fadhin doona wakhtiga u harsanaa bostrom oo ku eg ilaa dhammaadka sannadkan 2019
sanadkan waxa uu noqon doonaa sanad cajiib ah aad ayaan ugu faraxsannahay in aan kula shaqayno emi brenwen oo xubin ka ah golaha deegaanka ayaa sidaasi ku tiri busuri markii la dhaarinayey busuri oo ah agaasimaha machadka dacwada ee minnesota iyo xarunta daryeelka caruurta ee bride start waxa uu ka mid ahaa 7 qof oo codsatay in ay si kumeel gaar ah ay u sii hayaan xilkan soo bannaanaaday ilaa inta doorashada xigta ee golaha deegaanka ay ka dhacayso
wargeyska ayaa waxa uu leeyahay duqa magaalada st paul melfin carted ayaa talooyin iyo ammaan u jeediyey qaasim busuri marka aad hesho fursad aad kursi ku siiso qaasim busuri oo kale oo noloshiisa oo dhan ku bixiyey bulshada iyo in uu siyaabo kala duwan ugu adeego oo ah qofka kugu soo kordhinaya xamaasad iyo nafurnimo oo jaceyl dhab ah u haya magaaladan taasi uma wanaagsana oo keliya qaybta lixaad ee magaalada ee waxay u wanaagsan tahay magaalada oo dhan
axmedo wargeyska ayaa qoraalkiisa ku soo gebagabeeyey isaga oo soo xigtay hadal uu qaasim busuri ka jeediyey dhaarintiisa aad baan idinkugu mahadcelinayaa waadna isharafteen magaaladan aan aadka u jeclahay waan sii wadi doonaa in aan u adeego ayuu yidhi qaasim
Wargeyska Times of Malta ee ka soo baxa dalka Malta ayaa isna warbixin ka qoray sababaha keenay dilkii magaalada Boosaaso loogu geystay nin ka soo jeeda dalka Malta oo ahaa agaasimaha shirkadda B&O oo ah shirkad hoos tagta shirkadda DB World ee dekedda magaalada Boosaaso maamuleysay. Wargeyska oo soo xiganaya khubaro amni ah ayaa sheegay in dilka ninkaas oo lagu magacaabo Paul Anthony Formosa uu ahaa mid arrimo dhaqaale ay dhiirigeliyeen kala duwanaa sababaha inta badan ay shabaabka wax u dilaan ee siyaasadeed.
Wargeyska ayaa ka soo xigtay agaasimaha Machadka Daraasaadka Caalamiga ah ee Roma Nicola Bede inuu yiri inkasta oo ay kooxda Al-Shabaab marar badan fulisay weeraro lagu dhaawacayo aragtida laga haysto dowladda Soomaaliya, haddana dilka Formosa waxa uu ahaa mid sababo dhaqaale la xiriira. Wargeyska oo sii wada hadalka Bede ayaa qoray farinta Al-Shabaab ay dirtay waxay ku socotay dowladda Imaaraadka Carabta, waxayna ku tiri danihiina halkan oo loola jeedo Soomaaliya waxay nagu yihiin caqabad dhaqaale.
Wargeyska oo sii wata qoraalkiisa ayaa waxa uu qoray kooxda Al-Shabaab waxay inta badan dhaqaalaha ay ku howlgasho ka heshaa ganacsiga sharci darrada ah iyo maamulka dekedaha ku yaala dalka Soomaaliya, mana ogolaanayso in dibadda ay saameyn uga timaado, ayuu yiri Bede sida uu wargeysku qoray. Nicola Bede waxa uu intaasi ku daray inkasta oo Al-Shabaab shirkadahan ay ku eedeeyeen in ay bililaqaysanayaan hantida Soomaaliya, haddana sababta rasmiga ayaa ah in ay doonayaan in ay lacag ka helaan dekedaha dalka. Shirkadahan waxa ay abduubteen ilo dhaqaale oo muhiim u ahaa kooxda Al-Shabaab.
Intaana dhegaystayaal, waxa ay nagaga dhan barnaamijkeennii wargeysyada iyo waxa ay qoreen waxaana idinla socodsiinayay Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono toddobaadka soo socda aadnu eebe raali ka noqdo, waxa aynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Intaasi haddii aynu kaga nimaadno wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijkanu ku soo koobaynay, shalayto oo ahayd maalinta ay dunidu u astaysay la dagaalanka gudniinka fircooniga ah ee haweenka loo geysto, xaflado iyo shirar wacyigelin iyo xogwareysi ah ayaa dunida dacaladeeda meelo kala duwan ka dhacay. Magaalada Washington ee caasimada dalka Mareykanka, waxyaabihii lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa filim laga sameeyey qiso dhab ah oo gudniinka ku saabsan oo ku dhacday Ifraax Axmed, kaasi oo lagu magac daray Girl from Mogadishu amaba gabadhii ka timid Muqdisho. Filimkan oo loogu talagalay dadweynaha aan aqoonta fiican u lahayn gudniinka iyo dhibaatada uu gabdhaha gaarsiiyo, khaas ahaan nooca fircooniga ahi, waxa daawashadiisa ka qayb galay Jaamac Buule Jaamac oo warbixintan inooga diyaariyey.
Look at this pool.
Okay.
Do you have a chance?
Yeah, sure. Can I take it?
Of course.
Thank you.
Codkaasi waa Ifraax Axmed oo hadiyad ka gudoomaysa qoraa Soomaaliyeed ee degan gobolka Virginia ee dowladka magaalada Washington kadib soo bandhigidii filimkeeda. Inkasta oo qisooyinka xanuunka leh ee ku saabsan gudniinka fircooniga ah aysan ahayn wax Soomaalida ku cusub rag iyo dumarba, haddana daawashada filimka gabar reer Muqdisho waxa uu kugu abuurayaa urugo iyo xanuun hor leh, ugu yaraan inta aad daawanaysid, haddiiba aysan waxba kaa soo raacin. Gabar reer Muqdisho waa qiso laga soo dhiigtay noloshii Ifraax Axmed oo ah gabar Soomaaliyeed oo u ololeysa la dagaalanka gudniinka.
Filinkan waa qiso oo nolosheeda ah, sidii aan ku imaaday dalka Ireland iyo sidii aan ku bilaabay ololaha la dagaalanka gudniinka gabdhaha iyo sidii aan dalka Soomaaliya ugu noqday iyo sidii ku noqday sidii ku helay dhalashada oo dalka Ireland.
Bilowgii filinkan waxaa ka soo muuqanaysay Ifraax oo doonaysay inay tagto magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo uu ninkii waday ku dejinayo Dublin, Ireland, aadna uga xun in meel aysan rabin aqoon u lahayn ay nolol cusub ka bilowdo. Waxaana ku soo xiga rafaadka qaxootinimo ee dal aadan afkiisa iyo dhaqankiisa toona garanayn iyo bilowgii ololaha oo ay la kufaa kacayso. Mar aan wax ka weydiiyey Ifraax waxa ka dhaba qisooyinkaas, waxa ay ii sheegtay in sida inta badan Soomaalida ay xiiseynaysay waddamo gaara oo ay ku jiraan Mareykanka, Ingiriiska, Australia iyo Talyaaniga, oo ay ku tilmaantay marin ay inta badan Soomaalidu soo maraan qaybta ololaha iyo Dublinna waxa ay ka tiri
Ireland shaqada waxay ahayd mid sax ah oo saasi ku shaqeynay markaan olah bilaabay waxa ugu adkeed dadka la wada shaqeynta sababtoo ah siyaasiinta markaas ma aqoonin markaas waxa u dagaalamay inuu dalka sharci helo markii ku qaxootina qanaayna waa dhacdarun ah markii ugu horeysay nin ay turjumay anoo qof dumar ah hadana waxyaabaha qaar inaan nin kala hadlo wax wanaagsan ma aheen tan kale Ireland aqoon ma u lahayn markaas gudniinka
haddaba qisadan in filin laga sameeyo sidee ayay ku timid Maria McKinnon waa soo saaraha iyo qoraaga sheekada filimka A Girl from Mogadishu.
In 2014, somebody from the United Nations introduced me to Ifra to ask that I make a documentary. I don't know how to make documentaries, and in any event, I discovered there have already been two documentaries about her.
Laba kun afar iyo tobankii qof ka socda qaramada midoobay ayaa i weydiiyay in aan documentary ka sameeyo sheekadan. Ma aqaan sida loo sameeyo documentary. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ogaaday in laba documentary laga sameeyo sheekada Ifra. Waan si la kulmay. Qisadeeda iyo sheekadeedaba way xiiso geliyeen. Arrintaana waa ay xiiso gelisay waxaana dareemay in sheekadeeda ay suurtagal tahay in aayaha film laga sameeyo. Maxaa yeelay waxa ay leedahay agabkii film laga sameyn lahaa.
Dr. Gada Khan waa xiriiryaha hay'adda USNFGMC Network waxaana weydiiyay inay wax ka kororsatay daawashada filmkan.
No matter how much we think we know, with every story you learn something new, and every story you hear common patterns of
sheekada kastana waxa aad ka maqlaysaa qisooyin ay ka siman yihiin oo xanuun leh filigood ayaana dareemi kara dhibka iyo waxa uu yahay dhibanaha
sida aflaanta kale ee laga sameeyay Soomaaliya iyo Soomaalidaba waxa dadkii jilayay filinkan ay u badnaayeen dad aan Soomaali ahayn oo iska dhigaya in ay Soomaali yihiin sidaa darteedna hadallo jajabis ah ku hadlayo sida ummadaha kalena Soomaalidu waa ay dhibsadaan oo waxa ay dareemaan in la canjilayo dhaqan iyo afkoodiba waxa aan Maria weydiiyay sababta aysan u isticmaalin jilayaal Soomaali ah
But there are three lead roles, and then many smaller roles, and some of them are obviously foreigners, and some of them are Somalians. In the main, we had Somalians. It is very difficult in the international
community, as you know, from international perspective, 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 as you know, from Captain Phillips. Waa adag tahay in aad dadka ku qanciso inay lacag ku bixiyaan film aan lahayn magacyo ay garanayaan sidaas daraadeed waxay naga ahayd sidee xeega lagu xagta si aan filmkan ugu hayno asalkiisii isla markaana ay shirkadaha filimaanta caalamiga ah u tixgeliyaan si ay sheeko caadi ah u noqoto barkhad si fiican ayuu yeelay maxaa yeelay waxa uu si wanaagsan ugu hadlaa Soomaaliga iyo Ingiriiskaba maryanna tabcan waa Soomaali kadibna kalimaha kale oo dhan aad ayaan isugu daynay in aan Yurub oo dhan ka helno Soomaali kalimahan buuxin kara
Iimaan Barre waa gabar yar oo Soomaali ah kana mid ah dadkii daawanayay filmkan waxay ila wadaagtay dareenkeeda
It wasn't necessarily a new story. I've always heard about this story from family and friends. But like someone mentioned, it was about...
Ma ahayn sheeko cusub dabcan. Mar walba waan ka maqlaa sheekooyinka qoyska iyo saaxiibada. Balse sida uu qof meesha ka sheegay, muhiimaddu waa inaad shaashada ka daawato sida uu qof dhibka soo maray uu u sheegayo. Ma ahan mid ay ka sheekeynayaan hay'ado aan dowli ahayn. Aysan ku sheegin dad sheekada bannaanka ka ah. Laakiin qof ay sheekada ku dhacday oo dalkii ku noqonaysa si ay haweenka kale u caawiso.
Iimaan oo ka hadlaysa dadka filmkan jilayaasha ka ahna waxa ay tahay
But I will say that it would have been nicer to see more Somali faces in the film.
Waxaan dhihi lahaa waa mid fiicnaan lahayd inaan Soomaali wajiyadooda ku arko filmka. Malahayga tani waa mid dalbaysa in Soomaalida jilayaasha ay u soo baxaan oo isu tijaabiyaan hawshan.
Filmkan ayaa dhawaan lagu daafuri doonaa dalka Ireland. Oo shineemooyinkiisa laga daawan doonaa daahfurka waxaa marti ku noqon doono madaxweynaha dalkaasi oo gacan siiyay hay'adda Ifraax Foundation ee ay Ifraax Axmed u aasaastay inay ku hawlgasho si ay qayb uga qaadato dabar goynta gudniinka haweenka
mahadsanid jaamac buulo jaamac oo warbixinta si noo diyaariyay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno
aadmaan isleyna waxa ku luqanayay maxamed aadan himro heestaasina waxa ugu dambeysay ee baahintii fiidnimo intaan markala hawl ku doono sidaa ay u nabadgelin